Intervija tev.
9.3 minūtes, labrīt visiem radio to klausītājiem. Esam studijā kļuvuši krietni vairāk nekā līdz šim visu šī rīta garumā. Grupa Jumprau pie mums ir pirmo reizi radio to studijā, pareizi.
Labrīt, kungi!
Droši nākat, kungi, vēl tuvāk mikrofoniem. Jā. Lai jūs var arī dzirdēt.
Gluži tā kā kārtīgi dziedātāji tik tuvu mikrofonam, bet starp citu, nu, liels notikums. Un mums arī šobrīd jau tie, kas sociālajos tīklos seko līdzi, ka ilgi gaidīts, protams, notikums. Un jau ir viss nokārtots, lai ar jums satiktos rīt lielajā koncertā Mežparkā. Nu, kādas ir sajūtas par šo notikumu? Kad tad bija vēl tas mēģinājums un kad vēl būs tas mēģinājums?
Būs.
Mēs jau visu nedēļu ņemamies, jā.
Mēs tā kā, jā, pa bišķiņ.
Bet vispār vajag ar tik milzīgu pieredzi, vai, nu, kas ir tas, ko jūs visvairāk cenšaties vēl pieslīpēt mēģinājumos?
Nu, vienmēr nekad jau nav situācijas neatkārtojās, pilnīgi vienādi, vienmēr jau atšķirās kaut kā, vai, nu, šī gadījumā tas ļoti, nu, liela tā telpa ir. Jāaptver liels skatu, viss ir liels. Jāizmēr tie metri, lai var tur, zini, kur aiziet, nenogāsties zemē, piemēram. kaut vai tāds sīkums,
jā. Nu. Tā. Nē, un arī mūzikas jūrā jau vienmēr nevar iekāpt vienā un tajā pašā vietā. Viļņi mainās, situācijas mainās, bet sajūta gan ir tāda, ko es šorīt redzēju, jo mēs šīs dienas tur dzīvojam no agra rīta līdz agrās rīta stundās un vēlās vakara stundās. Un man šorīt radās, skatoties uz to visu lielo estrādu, tādu sajūtu, ka kādreiz ir gadījies, jums arī noteikti būtu pilsētā, kur būvē kuģus. Helsinkos ir milzīgi kuģu būvētāji pašā pilsētas centrā, un pašā pilsētas centrā būvēs milzīgs kuģis. Un tāda sajūta, skatoties uz to skatu un visām tām, tur ir tāda, ka Mežparka estrādē būvē milzīgu kuģi. Viņš būs gatavs rīt viņi nolaidīs ūdenī vakarā, un tas, ko es gribu pateikt radio klausītājiem, jums vēl visiem ir iespēja uzkāpt uz šī kuģa klāja. Vēl pēdējā diena, rīt vakarā kuģis aizpeldēs, tad būs par vēl. Pieņemiet lēmumu tagad.
Bet, klau, tas 31. augusts arī jau nav izvēlēts, es saprotu, nejauši, ka jūs nācāt iekšā un iepazināmies pirmo reizi, tad man vienā brīdī, ne, es zinu, kas jūs esat un kādi jūs esat cilvēku sastāvā.
Nu, bet
tad, kad ir, trīsreiz pēc kāda saka Aigars, tad tu saproti, jā, kāpēc tas 31. augusts, ko par to varat.
Nu, tas ir viens iemesls, bet es nesen, tā kā jau daudzus gadus, 40 gadus, kā lai saka, kopā darbojoties, es vēl nebiju numeroloģijai pievērsies tik nopietni, kā to es daru tagad. Un 31. Jā, ir 3 un 1, un mēs esam 3 Aigari un 1 Ainars.
Kas tad cita ir kļūda?
Kas ir kļūda? Nu, tā ir vecāka, tā ir vecāka.
Tā ir dabas kļūda.
Bet, ja mēs skatāmies no numeroloģijas viedokļa, Ainaram vārdiena ir 13., kas ir 1 un 3. Tā kā tur vismaz ar tiem skaitļiem tas...
Viss ir izmērīts.
Jā, tas, nu, klau, liktenis ir mēģinājis piekārtot.
Jūs uzbūrāt tādu skaistu ainu par to, ko klausītāji redzēs,
jā,
piedzīvos
uz kuģa.
Jā. Kruīs, bez maz vai tāds ceļojums sāksies. Jā. Kas ir vēl tas, ko jūs esat koncertā paredzējuši? Varbūt, nu, metam āķus. Nu, atkal viens kaut kas ar jūru saistīts. Metam āķus. Tātad idejas, ko jūs varat pačukstēt priekšā, kas vēl tiek paredzēts. Varbūt, nu, ne visu atklājot, bet tomēr patincinot klausītājus arī ar jums satikties.
Nav nekā.
Lielais kuģa āķis ir izmests.
Es vēl teiktu, kas nebūs.
Nu, kas nebūs, tas arī svarīgi.
Nebūs lidošie šķīviši, nebūs nekatīs no gaisa mērkaļa liela gigantiskie, jā. Tie nebūs tokenīti, jā.
Jā.
Nu, vairāk mums tā kā, es tik sapratu no tās programmas, ko mēs esam salikuši šoreiz, vairāk tā kā mums kosmiskām tēmām.
Okay. Nu, faktiski ka... gaisa kuģis, vai ne tā?
Gaisa kuģis.
Nu, varbūt klausamies arī ir no jūsu jaunākajām dziesmām, ko droši vien arī rītdien varēs dzirdēt koncertā, un tad jau arī īsi tādi praktiski padomi rītdienas koncerta apmeklētājiem.
Dāmas un kungi, šeit pat studijā Jumprava pilnā sastāvā, ja ir kāds jautājums, komentārs lūdzu uz priekšu 27202720, visu arī nodosim puišiem, lai paši tad lemj atbildi un komentē. Jumprava, interneta dzīvnieks.
Pabūsi savam termolādētājam. Vilcienā pēdējā vagona konkrētā stacija.
Un kungi, jumprāvā un internetā dzīvnieks un grupa šeit pat arī studijā. Nu, noklausījušies esam, sveicieni jums no klausītājiem, un par to ceļojumu paturpināsim. Vai pēc šāda ceļojuma, kas ir tie nākamās lietas, jūs tā kā dosieties ziemas migā kaut kā, vai ir kaut kādas vēl nākamās lietas, kuras jūs funktērējat, domājat un darat?
Mēs izgulēsimies.
Mm-hmm, labi.
Nu, varbūt ne līdz ziemai, vai, bet izklausās labi.
Cik ilgs vispār ir bijis šis posms līdz šodienai, ne, bet līdz rītdienai, līdz 31. augustam, cik tā gatavošanās jums kopā aizņēma laiku?
Kopā ar negatavošanos gandrīz gadu. No,
tā jau tā ātri diezgan.
Gatavošanās kopā ar negatavošanos, tas ir ļoti labi. Jā, tā ir.
Ne? Jā, vien, no, jā, mēs gandrīz gadu mēs nespēlējām. Nu, pēc tam sākām šim gatavoties, vairāk, daudzāk, nu, tad esmu šeit. Kas būs tālāk? Nu, tālāk sāksies kaut kāds cits cēliens, cits cikls, nu, normāls darbs droši.
Nu jā, bet zini, tas tā kā riekstu grauzdēšana, vai ne? Rieks turpina grauzdēties arī tad, kad ir nobērts no pannas, vai ne? Tur saki, galvenā kļūda, kā var piedzināt riekstus, ir tā kā atstāt viņus tur, viņus uzreiz jānober, jo jau saņēmis to pirmo karstumu, viņš turpina vēl tur iekšā gatavoties. Nu, kaut kā jau līdzīgi ar mūziku, tas jau nevienmēr ir jābūt uz skatuves un jāspēlē.
Jums ir milzīga pieredze mūzikā, vai jūs satraucaties par rītdienu, piemēram?
Es satraucos, jā, tikai kā es satraucos, bet, nu, tas izpaužās kā kurā brīdī. Tas izpaužas varbūt ļoti dažādas, pat neiedomājamākās. Jā, nu, es neatklāšu, kā es varu būt, bet visdažādi, viss mainās tās uztraukumi un visās zīmes, ja?
Pat ar, es domāju arī, nu, tad, kā tas satraucās savādāk filmā Džokers, viņš sāk smieties, ja, histēriski. Ja, tā kā visādi.
Bet tas jau ir labi,
ka katru reizi ir plāna sajūta, kā tu izēji uz plānu ledus.
Jā, un tas ir labi, ka tas uztraukums ir, tas nozīmē, ka vienalga jums nav, un tas jau ir daudz, ka nav vienalga par to, kas rītdien būs, tad 31. augusts, Jumpravs XL koncerts, ja, jeb 40 gadu jubilejas koncerts, un lai jums viss izdodas pa pirmo, un lai gana kuplus skaits ar klausītājiem.
Klausies, bet jums ir vispār tāds kaut kāds milzīgi, nezinu, dāvanu lāde priekš rītdienas vārdienu dāvanām. Es pieļauju, ka daudzi vispār aizdomāsies, ka kaut kādu tur sarūpēt, ne?
Parasti lāde paliek tukša. Šoreiz mēs laikam neiespringsim uz lādi.
Nu, tur vienmēr sagadās tā kā tiem, kam tur ir vārddiena vai dzimšanas diena ir Līgo un Jāņa dienā vai 31. Visi saņem kopēji, nu tā kā visi saņem pa dāvaņam, nekas speciāls nav, bet mums būs milzīga dāvana, protams. Un tā lielā lāde ir dziesmu svētku estrāde. Šī lāde būs gan pilna ar visu to, ko mēs varētu vēlēties, jo tas jau, kā lai saka, tas zobens apus griezīgs. Tā lieta jau notiek tikai tad, kad mēs satiekamies. Un satiekamies ar saviem klausītājiem, un tur jau tas notiek tā, kā lai saka, tas uztrauc, bet tā enerģija satiekās, sadurās, un tur tad tas, kā teikt, grāvs kosmos tēmā, tā raķeta dabū un to dzirksteli. Un tā dzirkstele aizdzina tās degvielas tvērtnes, un tas uzšaujās mūzika debesīs.
Lai lidotā, lai skaisti skan, lai jaudīgs jums, draugi, koncerts, paldies, ka atnācāt, lai vēl forš un mierīgs vakars gatavojoties, un tad jau uz tikšanos rīt.
Jā.
Čau, paldies, atā.
Dzīves stila radio.